Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Můžem.
Hezký večer, ano, můžem. Už jste slyšeli posluchači ve vysílání, můžem, je to paráda. Dnes máme pondělí, opět 26. už poslední pondělí v listopadu, pak už tu máme prosinec, konec roku. A s pondělem je tu vždy pořad s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Myslím, že jsme se domluvili a minule to bylo avizováno, že dnes je výroční, jubilejní 150. pořad, Jardo, představ si to. A my ho využijeme k tomu, abychom ještě začali povídat, nebo abychom ještě pověděli něco kolem faktoru RH negativ. Pořad začne nejdříve tím, že Jarda má nějaké nové zprávy, novinky z naší sluneční soustavy, co se děje. Pak bude téma vlastní, no a nakonec si dáme prostor pro vás, to znamená otázky a odpovědi. Jardo, já si myslím, že jsem toho na začátek napovídal dost, teď už jenom to trochu dokonce řekně ty. No.
Děkuju.
Prosím.
Takže přeji hezký večer, tobě Pavle i našim posluchačům a divákům. A já bych na úvod zmínil zase pár takových zajímavostí. Víceméně by to mělo být pokračování z minulého týdne, kdy jsme se bavili o některých zajímavých věcech. Tuším, že se to týkalo onoho velmi známého tělesa Oumuamua. A ono mezi tím mi ještě přišly nějaké další takové zajímavé informace, takže rád bych tomu pár minut dal na úvod.
Ano.
Takovou první zajímavostí, nebo taková ta první zajímavost je spojena s prohlášením, které před několika dny, je to poměrně velice čerstvá záležitost, přišlo z prostředí americké NASA a z instituce, která se jmenuje Jet Propulsion Laboratory, což je JPL, což je v podstatě společnost nebo podnik, který úzce spolupracuje s NASA a aktivně se podílí na řízení a manažování různorodých kosmických misí. A ta zpráva se týká toho, že na našem měsíci bylo objeveno poměrně velké množství vody. A tento objev je svými důsledky poměrně dost důležitý, neboť některé mocnosti našeho světa plánují v nejbližší době začít s budováním dlouhodobě fungujících lunárních stanic, které samozřejmě by byly obydleny posádkami ze Země, a jak asi víme, tak samozřejmě vždycky při takovýchto akcích je velice důležitá přítomnost vody. protože bez vody se dlouhodoběji nikdo neobejde, žádná takováto aktivita se samozřejmě neobejde. A tady ta výstavba lunárních stanic by měla být takovým prvním krokem, který by měl z toho futuristického hlediska směřovat k jakési postupně fungující kolonizaci měsíce. A tyto stanice by měly sloužit jako jakási předsunutá opěrná základna pro potenciálně další výzkum sluneční soustavy. Tato prohlášení lze dohledat na stránkách GPL NSA, NSA NASA, teda pardon, GPL NASA. Já jsem o tom našel poměrně jednoduchým způsobem, je tam hnedka někde na začátku, v těch dokumentech. Zajímavé je, že tady po tomhle oznámení ze strany NASA se ozvalo Rusko se svojí vlastní zprávou ohledně výstavby trvalé lunární základny na měsíčním povrchu. To znamená, že Rusové samozřejmě tady tímhle způsobem reagovali na aktivity ze Spojených států a určitým způsobem chtěli dát vědět světu o tom, že i oni mají své vlastní dlouhodobé plány a cíle. Tady pod tou ruskou zprávou je podepsaný Dmitrij Rogozin, což je vedoucí nebo ředitel kosmické agentury, ruské kosmické agentury Roskosmos. A to jeho vyjádření nebo ta jeho zpráva, tu jeho zprávu lze dohledat na serveru rt.com, což je ruský zpravodajský kanál. S tím, že ta výstavba ruské lunární základny by podle sdělení z Ruska Rusů by měla začít nejpozději v roce 2030. V souladu tady s těmito aktivitami existují také plány na realizaci pilotované kosmické stanice, která by měla být nainstalována na oběžné dráze kolem měsíce. Něco podobného asi zřejmě, jako je Mezinárodní kosmická stanice, která dlouhodobě funguje na orbitální dráze kolem naší planety. Je zajímavé, že podobné plány týkající se výstavby nějaké takové, řekl bych, stabilně osídlené stanice na měsíčním povrchu má i Čína. A i ona informovala svět prostřednictvím série svých vlastních zpráv z Pekingu. A i tento materiál lze samozřejmě v internetovém prostředí dohledat. Zajímavé na tom také je to, že souběžně, jakýmsi analogickým způsobem, vrcholí plány na pilotovanou misi k Marsu. Dokonce i tuším, některé naše sdělovací prostředky se tomu opakovaně věnují, alespoň prostřednictvím jakýchsi krátkých šotů a krátkých zpráv. Tady tyto snahy vedou ze strany Spojených států, ale i ze strany Ruska. A původně to mělo, to bylo plánováno tak, že aby to vyšlo levněji, tak se tady na této akci budou rovným dílem podílet jak Američani, tak Rusové. Měl to být původně jakýsi rovnocenný společný podnik. Ale jak vidno, tak se ta situace v poslední době změnila, protože Rogozin v jednom ze svých vyjádření právě Spojené státy zkritizoval jako dost výrazně za to, že jak si ten původní plán ze jejich strany padl a že oni chtějí jaksi dominantně figurovat tady v této akci s tím, že Rusko by hrálo pouze nějakou sekundární roli, což se samozřejmě Rusům že nelíbí takovýto přístup. Takže uvidíme, jak se to všechno ještě vyvine. Ono na první pohled bychom si mohli jako jedinci, kteří nejsou trošičku více zasvěceni do problematiky, tak by si tak jako by mohli klást otázku, proč takový náhlý oficiální zájem o Mars, i když když automatické sondy jaksi létají na tuto rudou planetu už poměrně dlouhou dobu, jakýmsi s takovým stabilně opakujícím se způsobem. Pathfinder, Opportunity, o ní ještě budu hovořit a mnohé jiné.
Ano.
Ale ve skutečnosti ten zájem o Mars tu existoval vždycky. A tady skutečně bychom zase mohli se vrátit k tajným kosmickým projektům, ze kterých teda vyplývá, a pak, že bychom ty informace vzali v potaz nějakým způsobem, že na Marsu je již mnoho desetiletí poměrně velmi živo ze strany tedy aktivit naší lidské civilizace tady na Zemi za asistence mnohých jiných inteligencí mimozemského charakteru. Ono možná takový ten zvýšený zájem o ten Mars na té oficiální úrovni může souviset i s propuštěnou informací, která hovoří o tom, že na povrchu Marsu nebo při povrchu Marsu byla zjištěna přítomnost kyslíku, přičemž relativně největší koncentrace tady tohoto velice důležitého plynu v atmosféře byla zjištěna v oblasti nebo v okolí nebo v blízkosti severního a jižního pólu Marsu, martianského severního a jižního pólu. Přičemž ta koncentrace toho kyslíku zase není nějaká světoborná, nicméně podle vysoce konzervativních závěrů, tedy vědeckých závěrů, je dostačující na to, aby zabezpečila přítomnost mikrobů, bakterií a menších organismů, například v podobě hub, různých hub, na martianském povrchu. Tato informace teoreticky není nová, ono se teoretizovalo tímto způsobem už hodně dlouho, ale nové je to, že se praktickým způsobem prokázala v letošním roce. A takže můžeme s jistotou tedy sdělit to, že nebo už máme tu jistotu, že ten kyslík v nějaké koncentraci prostě na tom Marsu skutečně existuje. Na veřejnost se dostala studie, která připouští nebo objektivizuje tady tuto přítomnost kyslíku na Marsu. Je to studie, kterou vypracovala JPL a je pod ní podepsán vědec, který se jmenuje Vlado Stamenkovič. A tam skutečně jsou uvedena velmi zajímavá objektivní fakta, která jsou doložena právě i analýzou celé řady vzorků, které za posledních 15 let byly odebrány z povrchu na Marsu dálkově řízenými sondami těmi marťanskými vozítky, které se tam nějakým způsobem poměrně dost dlouhou dobu pohybují. No, ale v souvislosti s tím Marsem nejde jenom o kyslík, ono, a i když to s tím kyslíkem zase souvisí, ale na Marsu byla objevena také voda, a to dokonce i v kapalném stavu. Největší ložiska kapalné vody se nachází zase v blízkosti pólů, marťanských pólů, a má se za to v tomhle případě, že s největší pravděpodobností půjde o slanovodu, ne sladkou, ale slanovodu, která zůstává v tekutém stavu a nezamrzlá samozřejmě v tekutém stavu i při nižších teplotách. Neboť při povrchu Marsu se tady v těchto oblastech ty teploty skutečně dostávají poměrně hluboko pod bod mrazu. Dneska již není prakticky skoro žádným tajemstvím, že v prehistorických dobách se na Marsu, na planetě Mars, nacházela voda v tekutém stavu ve velmi hojném množství a samozřejmě na mnoha místech. To zase je doloženo různými mineralogickými a jinými fyzikálními výzkumy, které zde byly realizovány v průběhu těch nějakých 15-20 let. A oficiálně se předpokládá, že v důsledku jakéhosi velmi silného, výrazného globálního kataklizma, ke kterému na Marsu došlo v těch prehistorických dobách, došlo i k vypaření této životodárné tekutiny, a to jak z povrchu této planety, tak i z jeho atmosféry. Ovšem, ohledně nějaké takové té časové datace, takového toho časového datování, kdy k této katastrofě došlo, nebo k té katastrofické události došlo, panují poměrně velké rozpory a vede se na to téma velké diskuze. A to časové ustanovení toho kataklizma je velmi problematické a v podstatě existuje velké množství různých verzí. Některé jaksi to kataklizma posazují do obrovské hloubky v čase, někam k jedné miliardě let. Jiné hypotézy zase hovoří pouze o několika desítkách tisíců let, nebo dokonce pouze několika tisících letech. Takže tady v tomhle ještě vůbec tady jaksi není jasno. Takže tohle jsou takové zajímavosti z vnitřního prostředí naší sluneční soustavy, ale jiné zajímavé informace přichází i spoza naší sluneční soustavy z otevřeného kosmického prostoru, a tady mě zaujala nejvíce zpráva, která se týká hvězdného systému TRAPPIST-1. Tady ten hvězdný systém TRAPPIST-1 se nachází v souhvězdí Vodnáře. Je vzdálen zhruba 40 světelných let od naší sluneční soustavy. A tento solární systém je zajímavý tím, že obsahuje, nebo disponuje, lépe řečeno, hned 7 takzvanými exoplanetami. Exoplaneta je v podstatě planetární útvar, který je nepřímo identifikován screeningem, který je veden prostřednictvím ultracitlivých a velmi přesných teleskopů, které se nachází na oběžné dráze. Dlouhou dobu tady tuto činnost zastával známý Hubbleův teleskop. A díky němu jsme byli schopni do dnešních dnů objevit mnoho a mnoho desítek takových exoplanet. A v tom systému TRAPPIST-1 se nachází hned 7 planet, které se svým charakterem a svými potenciálními fyzikálními podmínkami blíží planetě Zemi, naší planetě. To znamená, že z našeho úhlu pohledu, z toho našeho lidského úhlu pohledu, by na všech těchto 7 planetách mohl potenciálně existovat i více rozvinutý život, inteligentní život. A TRAPPIST-1 je první sluneční soustavou, zcela první, s takovým množstvím planet najednou. Doposud nebylo nic podobného zaznamenáno. To, že se objevila jedna, možná i dvě planety, potenciální planety, potenciální planetární tělesa v nějakých jiných slunečních soustavách, které splnily ten předpoklad těch exoplanet, nebo ten předpoklad pro exoplanetu, tak to samozřejmě takových objevů bylo učiněno mnoho, ale poprvé se nyní stalo, že by se v jedné slunečné soustavě hned nacházelo 7 kandidátů najednou. V té slunečné soustavě je hvězda, která je řazena do kategorie červeného trpaslíka, což je v podstatě to, jakoby je předzvěstí toho, že ta hvězda je velmi stará a je v jakési finální fázi své existence, nebo blíží se k finální fázi své existence. Červený trpaslík proto, protože teplota té hvězdy se blíží červenému spektru v rámci spektrální, v rámci jakési z té spektrální teplotní analýzy hvězdné. A je to něco podobného, jako když byste se dívali na rozžavené železo nebo nějaký rozžavený kov, třeba železo, které má červenou barvu. Tak samozřejmě takové železo bude mnohem chladnější než rozstavené nebo rozžavené železo, které by mělo žlutou a nebo dokonce jasně svítící modrobílou, takovou bílo na modralou barvu. Tam potom ta teplota je u takového kovu daleko, daleko větší. No a tady ta zpráva mě právě z tohle hlediska zaujala. Já jsem ti, myslím, poslal i materiál PDF, Pavle.
Ano.
Je nadepsán TRAPPIST, tuším. Takže to můžu ukázat. Je to studie, která vlastně obsahuje jakýsi souhrn dosavadních zjištění a měření, co se týče tady tohoto exotického slunečního systému.
Já jsem dokonce, Jardo, našel takový obrázek, kde ten TRAPPIST-1 systém je vyobrazen krásně a dokonce, dokonce v porovnání s naší sluneční soustavou. Takže tam je mnohem lepší než nějaký anglicky psaný materiál, že? Takže to asi necháme takto.
Výborně. Takže na objevu exoplanet se specializují samozřejmě určité vědecké instituce. Pokud vím, tak pod hlavičkou NASA, americké NASA, to je Spitzer Space Teleskop, to znamená Spitzerův kosmický teleskop. A v rámci ESA, to je evropská jakási analogie nebo obdoba NASA, tak se tady tímhle specializuje, tady touto práci, touto činností se specializuje Evropská jižní observatoř, která se nachází v Chile. Mimochodem mám za to, že i my máme tady v té Evropské jižní observatoři v Chile svého zástupce, jednoho nebo i více do astronomů tam pracuje z České republiky. A já se omlouvám, já se musím trošičku napít. A svého času, pak když se díváte, jestli teda to mohu tady zmínit, občas tuším sobotu večer, což je asi podle mého názoru subjektivního jeden jediný solidní pořad, který lze na ČT24 sledovat. A to je pořad, kde vždycky je rozhovor s nějakým velice zajímavým vědcem na různá vědecká témata. A svého času tam byl veden rozhovor právě s tuším se zástupcem ředitele tady té Evropské jižní observatoře. A ten rozhovor byl veden přímo na té observatoři a ukazovali tam právě, jak fungují ty jednotlivé teleskopy, protože tam jednou z takových zajímavostí je to, že se tam využívá, nevím, jestli to řeknu správně, ale využívá se tam svázovaného konjugátu skupiny menších teleskopů, které potom, jakoby, když fungují takto svázovaně dohromady, tak v podstatě se sčítá to jejich ohnisko a ten výsledek je potom, ten optický výsledek je takový, jako kdyby tam byl k dispozici jeden gigantický, obrovský teleskop. A právě jak ten Spitzer, tak tady ta jižní observatoř se specializuje tady na tyto exoplanety a mám za to, že i v jejich programu pracovním byla právě i analýza systému TRAPPIST-1. Tam se zjistilo, že v podstatě všech 7 planet v tom TRAPPIST-1 by mělo být disponentem kyslíkové atmosféry, poměrně bohaté kyslíkové atmosféry. A v té analýze došlo i k jednomu poměrně velkému překvapení, neboť se tam jaksi oni to samozřejmě, to měření opakovali několikrát a shodli se na tom, že ty exoplanety, nebo alespoň některé z těch 7 v tom TRAPPIST-1 obsahují obrovským objemem vody, obrovskou zásobou vody. Vody, říkám, jo, vody, která by měla činit až 5% hmotnosti atmosféry. A to je skutečně neuvěřitelné množství, protože k porovnání považme, že veškeré zásoby slané a sladké vody na naší planetě činí pouhých 0,02% hmotnosti naší planety. A ty planety, které tam jsou, v tom TRAPPIST-1, určitě jedna nebo dvě nebo tři z těch 7, jsou objemově podobné Zemi. Jo? A ten poměr činí 5% objemu té planety k zásobám vody. Mm-hmm. Takže, co jsem se dozvěděl, tak ve chvíli, kdy bude v příštím roce, mělo by to být v průběhu příštího roku, kdy bude uveden do provozu teleskop Jamesa Webba, který bude nahrazovat Hubbleův teleskop. Ten jde do výslužby, do důchodu, lidově řečeno. Tak by měl být systém TRAPPIST-1 podroben dlouhodobému cílenému screeningu v infračerveném spektru záření. A tady si myslím, že můžeme samozřejmě očekávat další velice zajímavé informace. Ještě k tomu objemu vody na naší planetě. Tady by asi stalo za to zmínit jednu takovou důležitou okolnost. A to je to, že ta spočívá v tom, že, nebo týká se toho, že my samozřejmě vůbec nemáme tušení, jakým způsobem je strukturováno a formováno nitro naší planety. To znamená obrovské, rozsáhlé prostory, pod povrchem naší planety od nějakých 25 kilometrů dolů do hloubky. A pokud tady třeba vezmeme v potaz alternativní informace, které máme k dispozici, například od otržené podzemní civilizace Anšaru, tak by tady na té naší planetě v tom podzemí měly existovat gigantické zásoby sladké vody. A ono možná, když potom s těmi novými informacemi bychom to posčítali a uvedli do poměru k celkovému objemu naší planety, tak bychom se třeba také k těm 5% dostali. Možná, že u planet, které jsou nastavené tam do uvozovek naprogramované na hosting bohatého života a více a životních forem s vyšší inteligencí, tak to může být nějaký axiom těch 5%. To znamená, může to být prostě nějaký standard, který prostě z nějakého důvodu v rámci, dejme tomu, nějaké té rovnováhy je prostě důležitý a ty planety prostě se kolem těch 5% s objemem té vody pohybují. Takže uvidíme. Každopádně i tady jsou ty informace otevřené a uvidíme, jak to všechno dopadne. Tam z té analýzy ještě vyplývá, že z těch sedm planet, oni totiž se nachází poměrně blízko sebe. To znamená, jejich orbity kolem té ústřední hvězdy, toho červeného trpaslíka, jsou poměrně blízko sebe. A z toho také vychází, že i ten potenciální screening by mohl být veden velmi efektivně, neboť by samozřejmě se najednou dotkl všech těch sedmi zajímavých těles. Z nichž minimálně jedno těleso je extrémně podobné naší planetě, co se týče velikosti té planety, určitě co se týče poloměru planety a určitě co se týče velikosti nebo objemu přijímané energie ze Slunce. To znamená, že ta jedna z těch sedmi planet přijímá zhruba stejné množství energie z toho červeného trpaslíka jako naše planeta z našeho Slunce. No a tady v souvislosti s těmito informacemi bych chtěl zmínit ještě další takovou zajímavost, a to je v podstatě taková další hypotéza nebo upgrade jedné z původních hypotéz týkající se mimozemského života v prostředí naší galaxie. Jak asi mnozí víme, tak už dlouhou dobu poměrně se ví o tom, že život, když to řeknu jednoduše, lidově, by mohl být distribuován z jednoho místa na jiné místo v otevřeném kosmickém prostoru prostřednictvím meteoritů a asteroidů. A tato hypotéza v podstatě začala být brána velmi vážně od chvíle, kdy britský biolog Francis Crick se svým týmem objevil existenci DNA jako takové, nejen lidské DNA, ale vůbec DNA jako takové. A ve své podstatě tady ta původní teorie už se souvisí s takzvanou hypotézou panspermie. Já jsem přesvědčen o tom, že jste určitě někdy tady ten výraz už slyšeli, nebo jste o něm četli, nebo jste se s ním někde setkali. A tady ta hypotéza panspermie naznačuje, že, nebo poukazuje na to, že stavební kameny života by se mohly šířit z jednoho hvězdného systému do druhého prostřednictvím určitých přenašičů, určitých transmitérů. A tady těmito přenašiči by právě mohly být meteority nebo asteroidy, u kterých se předpokládá, že jsou schopny překonat i poměrně velké mezihvězdné vzdálenosti. Já jsem před týdnem, to je taková docela zajímavá věc, já jsem před týdnem zmínil v rámci jiné studie Harvard Smithsonianský institut, respektive to Harvard Smithsonianské centrum pro astrofyziku, a hovořil jsem o vědci, který se jmenuje doktor Abraham Leap, a je zajímavé, že i tady u té druhé studie, která se zabývá nebo která upgradeuje tu původní teorii panspermie, je právě také podepsán Abraham Leap společně s jedním z jeho kolegů, s jakýmsi doktorem Idanem Ginsburgem. A já jsem ti také poslal v PDF-ku tady tuto druhou studii týkající se panspermie, jakoby pro zajímavost, že opravdu takové věci prostě, takové věci existují. Je to poměrně nová záležitost. A to, co je ten upgrade té původní teorie panspermie, ten upgrade, který pochází z tady tohoto institutu, tak je zajímavý tím, nebo spočívá v tom, že oni se tam, ti vědci, snaží prokázat nebo dokázat, že ta teorie panspermie může fungovat a s největší pravděpodobností i funguje napříč celou naší galaxii. Že to není pouze nějaká lokální záležitost, dejme tomu uvnitř nějaké sluneční soustavy, nebo v rámci nějakého lokálního kosmického prostoru, ale že se jedná o univerzální, potenciálně univerzální aktivitu, která je vysoce efektivní a která by skutečně mohla fungovat napříč prostě celou naší galaxii. No a ten doktor Leap, kterého jsem před týdnem citoval v rámci vědecké studie zabývající se problematikou tělesa Oumuamua, jestli si pamatujete, co jste mě poslouchali tady před týdnem, tak on tam prokazuje to, že Oumuamua by mělo být umělé těleso, tak on tady zase v této studii hovoří o tom, že kdyby ta Oumuamua čirou náhodou nebyla umělé těleso, ale skutečně by se prokázalo, nebo skutečně by šlo o klasický asteroid, no tak to je také zajímavé, zcela určitě, a to z toho důvodu, že by to byl první pozorovaný a zkoumaný asteroid, který nepochází z této sluneční soustavy, a přiletěl jsem do této sluneční soustavy od někud jinud, z nějaké jiné sluneční soustavy, i když zatím nevíme z jaké, a asi se to nikdy nedozvíme. No ale dokázalo by to, nebo dokladovalo by to, že existují typy asteroidů, které jsou schopny putovat z jedné sluneční soustavy do jiné a přenášet na svém povrchu nebo i ve svém vnitru stavební kameny života, mezi které zcela určitě patří DNA. Tady je zajímavé i to, že ten Francis Crick ke konci svého života jak si se nebál veřejně prohlásit, že je přesvědčen o tom, že život na naší planetu byl zanesen z hlouby kosmického prostoru a že DNA je kosmickou, jakousi univerzální kosmickou zásobárnou vědění, informací, která existuje ve vesmíru po miliardy let, s tím, že takové DNA je, obecně řečeno, je ve skutečnosti kódem, který byl uměle vytvořen a naprogramován jakýmisi nám neznámými supervyspělými civilizacemi, které třeba v současné době už vůbec nemusí existovat. A takové prohlášení ze strany poměrně vysoce konzervativního vědce je docela unikátní a určitě on tady k těmto myšlenkám nedospěl sám od sebe. Když se vrátíme do naší sluneční soustavy, tak další takovou novinkou, další takovou podivností, na kterou bych chtěl poukázat, je série výpadků, kterými je nucena americké NASA se v posledních dnech a týdnech poměrně intenzivně zabývat. Jde totiž o to, že během několika dní po sobě, v průběhu několika dní, došlo k selhání sondy Dawn. O sondě Dawn jsme tu také už několikrát hovořili. Pak došlo, za pár dní na to došlo k výpadku Keplerova kosmického teleskopu a za dalších pár dní došlo k totálnímu výpadku vozítka Opportunity na Marsu. A mnohým se zdá tady to načasování a ta souslednost těch výpadků dost podezřelá a je poměrně mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že v tomhle případě asi těžko půjde o náhodu. Někteří spekulují a samozřejmě se ptají, co se děje a spekulují ve smyslu, zda to nesouvisí nějak s aktivitami těch gigantických těles, které se pohybují v současné době v těsné blízkosti našeho slunce. Každopádně jisté skupiny badatelů jak si na to nazírají tak, že všechna tady ta tělesa, která se pohybují mimo povrch naší planety, byla jakoby doslova vypnuta nějakým vnějším činitelem. Otázka je, pokud k tomuto vypnutí skutečně tímto způsobem došlo, co tím činitelem je teda ve skutečnosti.
Jasně.
Tady ještě bych chtěl zmínit takovou zajímavost související s tou Opportunity. Totiž ta sonda Opportunity, to vozítko se nevypnulo poprvně. Jo? Například v roce 2004 NASA řešila sérii výpadků, které byly teda údajně podle prohlášení NASA způsobeny rozsáhlými písečnými bouřemi, kdy písek v podstatě pokryl sluneční baterky, sluneční baterie a tím pádem samozřejmě ta Opportunity nemohla získávat energii ze slunečního záření a v podstatě došla šťáva, lidově řečeno, a ona se uvedla do spánku, jo, do spícího stavu. To je jako když usne počítač. Něco na ten způsob. No jo, ale oni potom v té NASA, teda se nás snaží přesvědčit o tom, nebo oni to potom jako, oni řekli, že zase jiné větry, poměrně intenzivní, po nějaké době ty solární panely vyčistily od toho písku a to vozítko, ta sonda se naběhla normálně do činnosti, oživila se a naběhla. Ale mne osobně se tady tohle vysvětlení zdá teda být ti poněkud podivné, protože logicky bych předpokládal, že ty další větry by ty solární panely si zanesly ještě více, jako by tím pískem.
Jardo, nejsou větry jako větry, znáš to?
Nejsou větry jako větry. Takže ono, bůhví, co se tam děje a vlastně co za tím vším skrývá. Každopádně podle toho posledního vyjádření ze strany NASA bude tady ta agentura nějak čekat do konce ledna 2019, do konce ledna příštího roku. A pokud tedy se neobnoví z Opportunity spojení, tak bude Opportunity definitivně odepsána.
Hele, Jardo, jestli můžu, tady když se bavíš o tom Marzu, ty mi tady píše, že právě dnes ve 2040 shodou okolností přistála na Marzu další sonda. Jedná se prý o program Insight, jestli
ano,
o tom
ano.
Co víš.
Ano, chtěl jsem se o tom také zmínit a jsem rád, že někteří z našich čtenářů na to zreagovali poměrně hbitě.
Ano.
Takže jako já to kvituji. Uh-huh. A tady ta sonda Insight, ona by se tedy údajně měla specializovat na výzkum nitra Marsu. V podstatě by se měla zaměřit na planetární jádro a na nějaké fyzikální procesy, které se mohou eventuálně odehrávat anebo mohly se odehrávat hluboko pod povrchem této planety. I když popravdě řečeno, já vůbec nejsem odborník na tyhle věci a tím pádem nechápu, jak by taková sonda mohla zkoumat tady ty věci, jakým způsobem. No nicméně budiš, tak asi k tomu nějaké ty prostředky mají k dispozici. Takže to je všechno k tomu, k těm zajímavostem pro tento týden.
Dobře, takže dáme pističku, nebo začneš něco jiného?
Já bych ještě, anebo víc to asi dáme písničku, koukám aby se to oddělili.
Jestli to není nějaký, no, jestli tu není nějaký dotaz, rychlej. No, a nějak pomalu počítač.
Mm-hmm.
Ne. Tak to nemám, tak akorát právě tohleto, tuto informaci.
Okay, jinak dáme písničku a
dáme písničku.
Já bych to oddělil, tu písničku, i když sice není úplně hodina,
jasně.
Asi to oddělíme a půjdeme potom hnedka na RH negativ.
Takže dáme 4-minutovou písničku, trošku Big Beatu, no, tak snad to přežiješ, Jardo.
Ale jo.
Tak jo.
Tam někde v dále, tam bývají ukrytý slova, co žou a jsou neskrytý. Tam někde v dále s vozíkem táhnou sílu svou. Tam někde v dále, tam chodívají ve dvou. Číš už zvedáš, zdá se prázdná, přetekla nám naděje, chybí nám láska. Tam někde v dále, chybí mi tvůj smích. V očích tvých, tam někde v dále, pravda se vleče tmou, tam někde v dále, je píseň o nás dvou. Tam někde v dále se potkáváme vstát,
tam někde v dále,
tam někde v dále, tam běhá po nás mráz. Tam někde v dále s vozíkem táhnou sílu svou. Tam někde v dále chodívaj ve dvou. Číš už zvedáš, zdá se prázdná, přetekla nám naděje, chybí nám láska. Tam někde v dále,
tam někde v dále,
chybí mi tvůj smích,
chybí mi tvůj smích.
Tam někde v dále,
tam někde v dále,
topím se v očích tvých. Tam někde v dále, pravda se vleče tmou.
Thank you. Vysílání.
Část pořadu, vážení posluchači, máme za sebou. Dneska to bylo trochu rychlejší, než jste byli zvyklí, ale to je v pořádku. Informace proběhly rychleji tím pádem, takže všechno, jak má být. No a druhá část pořadu je vlastní, nosná část tohoto programu, a to je opět povídání o krevním faktoru RH negativ. Jardo, ty máš určitě připravený další a další zajímavosti okolo tohoto. Myslíš, že to dneska zvládnem a příště už bude něco jiného, nebo to ještě nebude, nebo bude ještě na příště? Vystačí, co myslíš? Protože já říkám, proč se ptám, jo? Proč se ptám? Uh-huh. Protože tu opět další a další lidi se ptají, co je s tou kazetou, co je s tím videem, že už by to chtěli hrozně vidět.
S jakým videem, s jakou kazetou?
No, jak jsi slíbil v té Praze, jak jsi tam...
No, to já se musím nejdřív dostat do Prahy.
No, já jsem takhle
já se do Prahy dostanu na svátky vánoční nejdřív, takže...
Takže
až se dostanu do Prahy, tak tu kazetu vezmu, pak se musí ta kazeta předigitalizovat a pak to bude k dispozici.
Ano. To je v pořádku, to pošleme panu Charvátovi, který je nás posluchač. Určitě nás taktéž poslouchá pan Charvát ze Zlína, myslím. A ten to dělá velmi dobře. Takže, pane Charváte, máte zakázku po Vánocích na příští rok. Tak, to je tak řečeno. Dobrý, Jarouši, takže asi tak, to jsem jenom chtěl říct. Tady to byl takový dotaz právě.
Tak děkuju.
Já děkuju.
A budeme pokračovat dál. Já jsem tady v rámci té problematiky RH negativ před týdnem jsem uvedl do souvislosti fyziognomii a fyziologii basku tak trošičku s problematikou kromaňonců, což je výraz, který jaksi zastupuje určitou kategorii předvěkého člověka. Ta záležitost s těmi kromaňonci je poměrně hodně zajímavá. Já jsem se nikdy tady tímto směrem ve svém bádání nevydával, ale právě, že když jsem se tady začal připravovat na tento pořad o RH negativ, tak jsem si samozřejmě musel nastudovat i nějaké věci kolem tady těch kromaňonců a mě to poměrně docela zaujalo. Takže mám teď zase o Vánocích postaráno o studium, poměrně hodně zajímavé. Každopádně objev kromaňonského člověka spadá někam do roku 1868 a je spojen s nálezem poměrně velkého množství kosterních ostatků, které byly objeveny nedaleko vesnice Lee Aziz, která se nachází v tom příhraničí, té příhraniční oblasti mezi Francií a mezi Francií a Španělskem. On tady v podstatě u té liaisons došlo nejdříve k objevu jeskynního systému, poměrně komplikovaného jeskynního systému vzájemně propojených jeskyní. A v těch jeskyních potom vevnitř byly objeveny kosterní ostatky neznámého a pravěkého původu. O systematický výzkum kromanonského člověka, ale i tady těchto ostatků, se zasloužil francouzský geolog a paleontolog, velice zajímavý člověk, který se jmenuje Louis Lartet. A tady ten člověk se narodil 15. dubna roku 1801, zemřel 28. ledna roku 1871. Takže vidíte, že když ty ostatky byly nalezeny v roce 1868, tak v podstatě on se tomu studiu věnoval těsně před svojí smrtí. Každopádně tady tenhle vědec je zakladatelem systematického vědeckého výzkumu a bádání se zaměřením na oblast paleolitu. On byl první, který se systematicky věnoval z toho, především z toho paleontologického, ale i antropologického hlediska tady tomuto období, které nazýváme paleolit. Ukázalo se později tady tímto výzkumem, že kromaňanský člověk se na naší planetě v tom začátku jako se mělo za to, že ten kromaňanský člověk se tady na té naší planetě pohyboval někdy v období mezi 50 tisíci až 10 tisíci lety před naším letopočtem a později pod tlakem nových objevů a nových informací to období bylo přeneseno až do nějakých 200 tisíc let od této chvíle dozadu, před nějakými 200 tisíci lety. Což je poměrně už docela dlouhá doba. Z toho antropologického výzkumu zjišťujeme, nebo se zjistilo, že Kramaňonec byl docela zajímavý unikát. Ono tady totiž se pohybovalo v těch pravěkých dobách, se pohybovala celá řada různých typů předvěkého člověka. Ale ten Kramaňonec byl velice zvláštní a on mezi těmi všemi druhy a typy, například Denisovaní, to je zase další takový typ, tak oni jako byli fakt zvláštní. Oni měli velice dobře propracované a velmi svalnaté tělo, oproti ostatním typům předvěkého člověka velmi mohutnou kostru. Pleť měla takový zvláštní až jakoby olivový odstín a celkově disponovali z toho přirozeného hlediska atletickou postavou. A je zajímavé tady, že těmito atributy disponují Baskové. Já jsem o tom také hovořil před týdnem. Právě tou atletickou postavou, poměrně velkou lebkou, takovým tím přirozeným svalnatým tělem. Jo? To je prostě opravdu specifikum Basku. Oni jsou tím poměrně dost známí.
A navíc je to na stejném místě, že?
Navíc je to na stejném místě. Přesně tak, to je velice důležitá okolnost. No a pak se rozběhl další výzkum a v rámci toho dalšího výzkumu bylo zjištěno, že Kromaňonci byli disponenti Rh negativ. A jakožto, a tady ten faktor Rh negativ u těch Kromaňonců, pokud vím, tak byl zjištěn pouze u nich. To znamená, u žádného jiného typu předvěkového člověka Rh negativ zjištěn nebyl. Tam všude jsme se setkávali s faktorem Rh pozitiv. Další takovou zajímavou věc u těch Kromaňonců je výrazný objem mozkové hmoty, to jsem také minule tady zmínil a chtěl bych to zopakovat. U nich objem mozkové hmoty dosahoval nějakých 1750 cm krychlových, což je naprosto něco fenomenálního. A hlavně to byl velmi silný a výrazný odlišující marker od ostatních typů předvěkového člověka, kteří ten objem té mozkové hmoty měli výrazně a podstatně nižší. Já jsem tady posledně zmínil také to, že zhruba od nějakého období před od nějakých 25 tisíc let přenašeli to počtem od tohoto období, se objem mozkové hmoty začíná záhadně snižovat až na dnešních 1250 nebo 1270 cm krychlových. No. Z těch 1750, což je velice zvláštní a v podstatě tady tento jev není schopen doposud nikdo nějakým způsobem objasnit, i když já jsem tu před týdnem nastínil o určité hypotézy. Ano. Zajímavé je, že u těch Basků genealogicky řečeno, když půjdeme do historie a prehistorie, tak objem mozkové hmoty zůstává stejný. To znamená, ten podivný iniciační efekt snižování objemu u nich nenastává a nenastával. To znamená, oni jsou jaksi imunní přirozeně vůči tady tomuto prvku. A také se neví, z jakého důvodu. Zajímavé je, že Kromaňonci disponovali už v té své době vlastním poměrně velmi kvalitním kalendářním systémem. Oni používali kalendář. Ten kalendář byl navázán na lunární cyklus. A co je velice zajímavé, tak oni měli docela hodně kvalitně jaksi a hodně přesně ten cyklus nastaven. A když vezmeme v potaz ten všeobecný náhled na Kromaňonce, jakožto negramotné zdivočelé, jakoby naše předky, ještě polodivoké, kteří tady běhali někde s sukovicema a honili mamuty a já nevím, co všechno dalšího, tak to, že takovýto negramotní, polodivocí jedinci a skupiny měli zároveň k dispozici kalendář, který aktivním způsobem používali, to je zjevné, například z kreseb, z nástěnných jeskyních maleb, které po sobě zanechaly, tady jsou určitě, nebo bych chtěl poukázat na objevy v jeskyním systému Lascaux ve Francii, který je asi světově nejznámějším nalezištěm jeskyních nástěnných maleb a kreseb předvěkého kromaňského člověka. Vyplývá z toho také to, že oni měli velice zajímavý systém víry. Možná, nechci říkat přímo náboženství, ale víry zcela určitě, ve kterém se odrážel hluboký vztah k hvězdám a vůbec k kosmu a kosmickém prostředí jako takovém. Tady na tohle téma bych chtěl, když by to někoho zajímalo, tak bych chtěl odkázat na průkopníka doktora Michela Rappenguklova, což je člověk, ona je to žena, profesorka, která vyučuje na univerzitě v Mnichově a která se problematiku Kromaňonců a především záležitostmi, které souvisejí s jejich vírou, s právě tím jakýmsi kosmickým, mytologickým vztahem k nebesům, ke kosmu, k hvězdám, dlouhodobě zabývá. A tady ta profesorka prokázala, že kromaňonci měli zcela abnormální vědomosti a znalosti týkající se našeho měsíce. Ono to jako je logické, ono to docela logicky zapadá do toho celého kontextu, když vezmeme v potaz, že disponovali vysoce propracovaným kalendářním systémem, který byl nastaven na lunární cykle. Oni měli naprosto fenomenální znalosti týkající se pohybové mechaniky měsíce kolem naší země. A otázkou je, odkud tyto vědomosti a znalosti získali, protože jaksi z jiných úhlů pohledu a v jiných oblastech, tedy aspoň tak, jak je nám jaksi předkládáno oficiálně, ty kromaňanci fungovaly jako polodivocí tlupy, polodivoké tlupy, tady na tom, tady v tom prostředí toho našeho evropského panteonu. A samozřejmě asi s největší pravděpodobností i na jiných místech světa, ale já jsem se nezabýval. Já jsem se zabýval hlavně tou Evropou a těmi objevy těch ostatků kromaňanců, těch kostelních ostatků těch kromaňanců tady v Evropě. V současné době panuje jakýsi ustálený názor, že se genotyp kromaňonců na naší planetě objevil zhruba před 10 000 lety a objevil se náhle, jaksi neexistuje zatím, pokud vím, žádná studie, která by dokázala nějakým způsobem zdůvodnit, nebo která by dokázala popsat, lépe řečeno, mechanismy, jak ten jejich genotyp tu vznikl. To prostě se neví. Ano. Kromaňonci po velmi dlouhou dobu prosperovali a někdy před nějakými 50 tisíci lety začali odcházet. To znamená, jejich populace se začala radikálním způsobem snižovat, až došlo k jejich vyhynutí někdy před nějakými 30 tisíci lety. Otázkou samozřejmě je, co způsobilo tady tento fenomén. Když přihlédneme k alternativním vědomostem a znalostem našeho světa v tehdejší době, tak dostáváme poměrně velmi zajímavý obrázek. Na jedné straně tu máme technokraticky, obrazně řečeno, technokraticky nastavenou supercivilizaci v podobě Atlantidy, atlantské civilizace, která zcela určitě měla potenciál ovlivňovat celý svět. Jak z geopolitického hlediska, tak i z hlediska svých vlastních aktivit různorodého charakteru. Máme tu samozřejmě Lemury se svými Lemuřany, máme tu Agarťany, máme tu v Indickém oceánu velmi dynamicky prosperující civilizaci Rámovy říše. Pak tu máme celou řadu velmi významných lokálních národů, respektive civilizací, mezi které patří Tuatadanan. A mezi tím se tady pohybují zbytky kromaňanského člověka. V té době už s největší pravděpodobností v izolovaných skupinách, v odlehlých oblastech, asi zřejmě horských odlehlých oblastech, v tom panevropském prostředí a s největší pravděpodobností i na jiných místech planety. Zajímavé ale je tady, nebo zajímavá taková jakási souvislost tady potom vychází ve chvíli, když propojíme informaci o prudkém úbytku populace kramoňonců, který začal někdy před 50 tisíci lety, s informacemi, které máme od insiderů typu Peter Petersona, Coryho Gooda, Emeryho Smitha a dalších, kteří hovoří o příchodu preadamitu na naši planetu, a k tomu příchodu došlo před 50 tisíci lety. A teď je otázka, jestli nedošlo, nebo nezačalo docházet k nějaké destruktivní pro kramaňonce interaktivitě právě mezi tady těmito preadamity a tou populací těch kramaňonců. A otázka je, proč si kramaňonci, proč si preadamité pro tuto interaktivitu vybrali zrovna kramaňonce. A odpovědí tady může být to, že kramaňonci byli jedinými disponenty RH negativ na této planetě. Protože, jak jsem zmínil, tak z toho prehistorického hlediska nebyly z těch kosterních nálezů nebyly objeveny žádní jiní disponenti RH negativ než kromaňonci.
Ano.
A tady k této zvláštnosti, o této zvláštnosti budeme ještě hovořit za chvilinku. Teď se ale vrátíme zpátky k Baskům. V dubnu roku 2001 byli pracovníky Univerzity College v Londýně. Byla zveřejněna velmi zajímavá studie, která prokázala, že Baskové jsou přímými genetickými příbuznými Irů a Velšanů. No, kdo by to byl řekl, protože do té doby se, když už teda takto exoticky některé skupiny vědců přemýšleli, tak se mělo za to, jak jsem tady naznačil, že z genetického hlediska by ta příbuznost mohla sedět na Berbery severoafrické.
Ano.
A teď oni odhalili takovouhle spojitost zvláštní. Vedoucím výzkumu, který vlastně, ze kterého potom, nebo který vypracoval potom tu jakousi závěrečnou zprávu vědeckou, byl jakýsi doktor David Goldstein. A on, ten Goldstein, přiznává, že tady ten projekt, ten vědecký projekt, byl původně zaměřen na objektivní prokázání míry genetického propojení mezi Vikingy a populací soudobou populací sídlící na Orkneyských ostrovech. Přičemž ta studie byla zaměřena na přítomnost chromozomu Y s následnými testy na potenciální přímé pokrevní, na potenciální přímou pokrevní příbuzenskou populaci Keltů v Anglii a Vikingů v Norsku. A potažmo těch Velšanů a Irů. Jenomže z praktického hlediska se tady v tomto ohledu v rámci tady těchto predikovaných spojení nic zvláštního neobjevil. To znamená, ta příbuznost nebyla objektivně doložena a prokázána. Což je samo o sobě také zajímavé, protože ono na první pohled by to jaksi dávalo určitou logiku, že? Protože Vikingové byli velmi zdatnými mořeplavci a měli jako aktivně realizovali celou řadu dobyvačných plaveb směrem na západ do Atlantiku a logicky se museli dostat i na Orkneyské ostrovy, na Island, do oblasti dnešního Skotska, případně Irska potom dál. Ale prostě ta propojenost genetická se tam neobjevila. Nicméně oni, když potom samozřejmě rozšiřovali ty parametry a nabírali další a další genotypy v oblasti panevropského kontinentu, došlo až na Basky a ejhle, najednou jim tam zcela exaktně vyběhlo prostě prudce nahoru potenciál, mnohonásobně větší potenciál markerů, naznačující přímou genetickou provázanost mezi Kelty a Basky. A teď zajímavá je tady jedna věc a k tomu právě směřuju tady tyto informace. Je totiž, dneska ono se o tom moc nepíše ani nemluví, ale ty studie na to existují, je dneska docela, řekl bych, dobře doloženo, že Keltové byli poměrně ve své době, samozřejmě, poměrně výraznými disponenty RH negativ, tak jako dneska jsou velmi výraznými disponenty RH negativ Baskové, jednoznačně. Ale dále je doloženo, že Keltové museli být dlouhodobě vystaveny poměrně intenzivním způsobem fenoménu únosu v UFO. Jinými slovy, jedinci keltské národnosti nebo jedinci z keltského národa byli velmi často součástí dlouhodobě vedených únosů do plavidel UFO. Jak se to zjistilo, jak se na to přišlo, to je taky taková velice zajímavá věc. V podstatě se na to přišlo jednak z struktur, jednak prostřednictvím analýzy, systémové analýzy obrazů a maleb, ale i rytin, kamenných rytin, kamenorytin, které nám tu Keltové zanechali na různých místech. Pak se to zjistilo díky objevu skrytých kódů nebo skrytých logogenetických kódů uvnitř keltské mytologie. Jinými slovy, v keltské mytologii nebo keltské mytologie je typická určitým jevem a ten jev spočívá v tom, že tu máme dvě úrovně dat, k dispozici dvě úrovně informací. Tu zjevnou úroveň, to je ten klasický obsah nějakého konkrétního mýtu. A potom tu máme v tom obsahu v podobě různých archetypů logicky řazených se systémovou provázaností a určitých symbolických prvků další sled informací, které jsou, když je dokážeme správným způsobem interpretovat, tak jsou velmi pozoruhodného charakteru. Aby byl úplně přesný, tak ti Keltové byli nejenže disponenti dominantně, disponenti RH negativ, ale zároveň byli disponenti krevní skupiny 0 RH negativ. A ten samý jev sledujeme u Basků. Jako jsem řekl, Baskové jsou jednoznačně nejvýraznějšími disponenty RH negativ na této planetě, ale zároveň se u nich v abnormální míře statisticky vyskytuje krevní skupina 0. Což je naprosto ve shodě s tím, co se zjistilo zpětně právě tady u toho keltského, historického keltského národa. No, a teď bych to posunul dál a trošičku jaksi pro oddych, tak jakoby, ale nebude to úplně pro oddych, bude taková zajímavá věc, na kterou bych chtěl tady poukázat v souvislosti s problematikou RH negativ. A v podstatě je to týká se to záhady černookých dětí. Já nevím, jestli si Pavle někdy o tomto symptomu slyšel,
Ano.
Ale je to poměrně hodně zajímavá věc a má hlavně velice zajímavé paralely a souvislosti, na které bych chtěl tady poukázat. Takže jestli dovolíš, abych tomu pár minut nyní věnoval.
Ano, dovolím, Jarouši, určitě.
Dovolíš, děkuji. V roce 1957 uznávaný britský spisovatel, který se jmenuje John Wyndham, On se proslavil, a to asi naši posluchači a diváci budou znát, knihou Den Trifidů, která vyšla v roce 1951. Tak tady ten John Avidem později napsal další román zajímavý, který se nazývá Midwichi Kukos. V roce 1960 pak došlo k sfilmování tady této knihy. A ten film se tuším nazývá Village of the Demiet. Village of the Demiet. Pozoruhodné na tom je, že tady ten román a samozřejmě potom i ten film se velmi zajímavým způsobem věnuje problematice UFO a problematice takzvaných mimozemských únosů. A v podstatě tou hlavní nosnou linií je tady tento příběh. Jde o to, že jednoho rána obyvatelé jakési malé anglické vesnice, která se jmenuje Midwich, vys, tedy ta kniha děti z Midwich, se probudí z bezvědomí. Všichni lidé byli bezvědomí, všichni lidé se z bezvědomí probudí, jsou zmatení a omámení, cítí se omámení. Z těch okolností, které tam jsou popisovány, lze usoudit, že u těch lidí došlo k hromadnému únosu. Všichni ti lidé z té vesnice trpí ztrátou času, to znamená, mají výpadek, časový výpadek, poměrně dost výrazný. Každá žena z té vesnice záhadně otěhotněla během tady tohoto jevu. A to těhotenství u těch žen z Midwich, u všech, probíhá extrémně rychlým tempem. To znamená, že to těhotenství trvá 9 měsíců, ale poměrně velmi krátkou dobu. A všechny ženy porodí v podstatě ve stejný čas s odstupem několika hodin. A výsledkem jsou děti, novorozenci, které rostou velmi rychle. A výsledkem je, že v čase tříleté děti vypadají na 7 až 8 let. Všechny ty děti postrádají emoce, disponují mírně nepřítomným výrazem v obličeji, mají výrazně bledou pokožku těla a naprosto dominantní velké oči, nejen s úhlově s černou panenkou, samozřejmě s zřetelnicí, ale i s černou duhovkou. A celá řada těch dětí má dokonce místo bělma také jakousi černou hmotu. A tyto děti mají schopnost převzít mentální kontrolu nad lidskou myslí poměrně pozoruhodným způsobem. No a potom samozřejmě ten román má další vývoj a další vývoj a spěje to k poměrně velice zajímavému závěru. Tady je určitě dobré se podívat na ten film, protože já teda netuším, já jsem neměl čas zjišťovat, jestli byl otitulkován nebo namluven nebo dabován do českého jazyka, ale nicméně ten film skutečně existuje a se určitě bude zajímavý. A pozorodné tady na této fikci, tedy fikci v rámci toho románu, je to, že koncem 90. let 20. století, to znamená před nějakými, já nevím, kolika ti 20 lety, se tady tento jev začal skutečně reálně objevovat. Byl opravdu reálně doložen. A tento jev byl pojmenován syndrom černookých dětí. A já jsem, když jsem se tady, jak jsem si připravoval tady pro to RH negativ, tak když jsem narazil tady na tenhle fenomén, tak jsem teda jaksi oželal spánek jedné noci a asi 7 hodin nebo 8 hodin jsem běhal po internetu a hledal jsem a dával jsem dohromady, seskupoval jsem materiál tady o těchhlech, o tomhle fenoménu, abych si ho mohl náležitým způsobem prostudovat. A můžu ti říct, Pavle, že jsem z toho docela teda zděšený, jako docela upřímně řečeno. Protože, jak bych to řekl, to totiž, ono to opravdu jako, jako není žádná sranda, to není nějaká jako výmysl nebo tak něco podobného, jako že by zase někdo roupama nevěděl co, tak si vymyslel nějakou takovou záležitost. Dokonce v několika státech se stal fenomén černokých dětí záležitostí utajeného zkoumání a dokonce se do toho zapojily bezpečnostní složky. Jako jo.
Já nemusím dlouho hledat, abych našel, já nevím, možná desítky, stovky fotografií, které tam postupně dávám těchto dětí. Jo. Je to fakt opravdu děsivý pohled na ně.
Ano, ano. Samozřejmě, že tam je potom potřeba dělat selekci, protože zase ne úplně každá fotka, jako víš, jak to funguje. Jo.
Jasně, no ale pro ilustraci.
Ale jako pro tu ilustraci určitě to stačí a děláš velice dobrou práci a ti za to, já to za to děkuju. No a teď konc k tomu spisovateli. Samozřejmě, já jsem Dan Triffidu jako četl několikrát, mám ho tady dokonce někde i v knihovně. Jenom upozorňuji, že ten Dan Triffidu on napsal v roce 51. Tady ty černooký děti, ten román, ona z toho nakonec zešla trilogie celá, tak začal psát v roce 1960, což je před mnoha a mnoha lety. Jako ten, podle mě ten Wadeham si to nemohl jen tak jako jednoduše vymyslet tady tyto věci. No a když jsem právě takto uvažoval, a tak jsem jako hledal o tom Wadehamovi nějaké další informace, tak jsem zjistil, že tady ten člověk, on během druhé světové války poměrně úzce spolupracoval, spolupracoval s nějakými s vládními agenturami a pracoval pro ministerstvo informatiky během druhé světové války. A tato ministerstvo informatiky bylo v podstatě řízeno s vlastně vnější rozvědkou, což byla teď MI5, teď si nejsem úplně přesně jist. A v podstatě ten Wadeham byl ve skupině operačních důstojníků, kteří měli za úkol šířit propagandu se snahou, specifickou propagandu se snahou ovlivnit morálku u nacistů, jako morální úroveň u nacistů v Třetí říši, tehdy v Německu. A je zajímavé, že tady ten Wadeham udržoval poměrně aktivně a tak jako živě kontakty se svými kolegy z té druhé světové války, tady z tohodle ministerstva, až do 60. let, tedy dlouho ještě po druhé světové válce. No a tady v této souvislosti existuje určitá spekulace v tom smyslu, že se mohl dostat k nějakým utajovaným informacím z rezortu bezpečnostních složek Velké Británie a on potom na základě tady těchto poznatků si v podstatě vytvořil portfolio, beletristické portfolio pro vznik té knihy nebo té trilogie o těch černoocích dětech. Tady ten syndrom, on se oficiálně nazývá Black Eyed Children, Eyed Children, BAC, tak jak si dneska k tomu přistupujeme tak, že se jedná o objektivní fakt a ten Wadeham buď to jasnovidně nebo nějakým s takovým nějakým tím Verneovským syndromem to předpověděl v těch 60. letech. A nebo, jak jsem řekl, se dostal k nějakým informacím, které prostě nebyly veřejně k dispozici a využil je prostě pro ty své romány. A každopádně bychom si tady měli položit otázku, co se zatím vším skrývá. No a než se podíváme jako blíž na tu povahu a na potenciální záměr BAC, to znamená tedy tohoto druhu dětí v úvozovce. Myslím si, že bychom měli blíže ošetřit vůbec vzhled tady těchto jedinců, jak oni, ty jedinci, vypadají, protože si myslím, že to je docela dobré vědět. Jo. Mm-hmm. Jako Pavle, nikdy nevíš. Třeba se s nějakou takovou entitou potkáš někde v Plzni, potom je finál.
Proč ne?
Nebo někde v okolí, no proč ne? Tak, podle toho, co se mi podařilo jako sestavit dohromady, by typický BAC se v naší společnosti měl pohybovat ve věku mezi 10 a 14 roky, nebo alespoň vzhledově. By to měly být entity, které vypadají na nějakých 10 až 14 let. Mnohem častěji, z takových 80%, se jedná o chlapce, to znamená, jde o mužské pohlaví. Dívky, dívčí pohlaví je tam skutečně mnohonásobně jaksi méně časté, hovoří se o nějakých 20%. Upřednostňují černé oblečení, velmi často byly viděny v černých mikinách, například s kapucou, se snahou zakrývat si svůj obličej. Ona ta kapuca tam má, hraje svoje roli totiž. Jejich oči, jak už jsem naznačil před chvíli, jsou mnohem výraznějšího charakteru než u ostatních lidí, jsou i větší fyziognomicky, ale jsou černé a v podstatě jsou celé černé. To je velice zvláštní, protože kde se setkáme s celočernými oky? V jakém případě se setkáme s celočernými oky? No s celočernými oky se přeci typizovaně setkáváme během únosu u entit typu Grace.
Mm-hmm. To je pravda.
Když se podíváte na ty záběry nebo na ty kresby, nebo tak to tam prostě ty svědci to tam takhle jakoby uvádí. Tam to je úplně evidentní v tomhle. Dále. Jejich pokožka má takovou našedlou nebo bělavě šedou jakoby bělavě šedý odstín. V podstatě já když jsem se tak na to díval, tak podle mého názoru se to blíží odstínu slonové kosti. Taková jakoby na první pohled jako nezdravá barva, jo, kůže, alespoň vzhledem k zbarvení pokožky u normálně zdravého lidského jedince.
Já když na to koukám, Jardo, tak mi to připadá, já když vidím lidi po chemoterapii, tak vypadají přesně.
Ano, přesně tak. To jsem totiž chtěl také zmínit. Ono to skutečně takhle vypadá. Ano. Přesně. Ve velmi častých případech k tomu setkání došlo ve chvíli, kdy se tyto jedinci dobývali do domů, do paneláků nebo do bytovek, nebo do rodinných baráků. Jo? Ale dobývali se tam jako takovým tím způsobem, jakože se snažili prostě ty dveře otevřít, anebo se je snažili nějakým způsobem překonat, ale ne násilím. Druhý typizovaný příklad, anebo žádali například obyvatelé, dejme tomu takového nějakého paneláku, nebo o vstup za nějakým účelem a pod nějakou záminkou do nitra, jo, takového domu. Druhý takový nejčastější případ setkání je ve chvíli, kdy se snažili dostat do vozidel, nastoupit do auta. Jako ve smyslu stopaře, nebo prostě ve smyslu, kdy čekali u nějakého vozidla, až k němu přijde řidič a snažili se ho přesvědčit o tom, že by potřebovali svést někam do nějakých míst. Když se jich lidé ptali, kam chtějí jet, nebo jim řekli, kam jedou, tak oni v podstatě reagovali tak, že jim to úplně jedno, kam je zavezou, ale že prostě potřebují jako svést tím autem. A vzhledem k tomu, že samozřejmě lidé jaksi za normálních okolností reagují na ten vzhled entit BAC poměrně dost, nechci říkat prudce, ale dost jednoznačně, prostě mají strach, bojí se. A v velmi vzácných případech, ojedinělých případech, došlo k tomu, že by ti lidé pustili ten faktor BAC do domu nebo do nějaké takové té bytovky nebo paneláku, a nebo je jako jim dovolili nastoupit do toho auta, tak je všeobecně záhadou, proč se tak takovým vehementním způsobem tady tyto entity snaží o přístup k majetku obyvatel a nebo o jakési sociální přiblížení se na základě snahy o nějakou komunikaci, byť by to měla být nějaká omezená, časově omezená komunikace před barákem a nebo u toho či onoho vozidla. Mm-hmm. Ohledně faktoru BAC v současné době existuje poměrně mnoho různých teorií. Když jsem se na to díval, tak celá řada těch teorií je hodně zajímavých a říkám, má svoji logiku, ale setkal jsem se tam taky s extrémně bizarními hypotézami až hraničícími z nesmysly, což samozřejmě je potřeba také tady v tomto případě vzít potaz. Asi nejzajímavější byly teorie, které tam řešily problematiku nějakého v souvislosti s tím BAC faktorem problematiku mimozemského genetického vlivu. V podstatě v návaznosti na existenci jakýchsi hybridních dětí, které by mohly být opravdu produktem únosu nebo produktem genetických experimentů, které mohou být teoreticky dlouhodobě realizovány v prostředí naší planety. A vůbec, já o tom budu ještě hovořit, vůbec nemusí nutně všechny tyto experimentace, nebo nemusely být pod taktovkou mimozemských ET, ale mohla do toho být zapojeny specifické vojenské a bezpečnostní frakce. O tomto fenoménu těch únosů, především v souvislosti s tím, že je prokázáno statisticky to, že u RH negativ je potenciálně mnohonásobně větší pravděpodobnost únosů než už jakéhokoliv jiného jedince, který je disponentem RH pozitiv. A to je prostě jednoznačně doloženo toto. Ukazuje se tady, že tu někdo nebo něco má eminentní zájem o genetické testování a genetickou analýzu u RH negativ, u disponentu RH negativ, a že je zajímá právě ten faktor, ten přítomný faktor RH negativ. Je to hodně zajímavé. Dneska už to asi nestihneme, ale takže ještě příště se chci aspoň minimálně na začátku věnovat tady této problematice. Tady toto vyzní velmi výrazně u případu Barney a Betty Hillových, kteří byli uneseni v 60. letech. Jednalo se o americký smíšený pár, kdy Betty byla běloška, žena, a Barney byl černoch. Oba dva byli disponenti RH negativ a ten jakýsi ta prohlídka zdravotní v úzovce, nebo prostě to testování a ta pozornost ze strany ET věnovaná jejich tělům, byla právě hodně zaměřena do genetické oblasti, a nejen do genetické oblasti, ale já tady nechci předjímat ty informace dopředu, protože se tomu potom budeme věnovat poměrně dost intenzivně později. Mm. Takže je tady jakýsi předpoklad, alespoň hypotetický, že se tu mezi námi pohybují hybridní jedinci, kteří byli vypuštěni, těžko říci, že by utekli asi byli vypuštěni do lidské společnosti, nebo jsou průběžně vypouštěni, a kteří jsou produktem potenciálně bizarního nebo potenciálně bizarních genetických experimentů a pokusů, jež jsou vedeny především u disponentů s RH negativ. No a teď bychom se měli věnovat vojenským únosům krátce a potom bychom šli do detailu ohledně specifikace, fyziognomické a psychické specifikace u RH negativ. Mm-hmm. Ale ještě předtím, než do toho vlezeme, tak bych se chtěl zeptat, jestli tam je teda nějaká otázka nebo dotaz mezi tím, jestli něco přišlo, a hned bychom teda na to šli.
Ano, ono moc času totiž už není, máme 4 hodiny času, že, Jardo, ono už je 10:45. Z ničeho nic to takto poskočilo o 15:45. A nic se člověk nerozkouk a je to tu. No, otázky tu nějaký jsou, dokonce teď tady i poslušně čekal asi posluchač na telefonu, tak já ho vezmu hned. Dobře. Hezký večer, prosím, jste na vysílání.
Dobrý večer, vám oběma, tady Vladimíra z Prahy.
Dobrý večer.
Já mám takový dotaz. Jak poslouchám to vysílání, tak mi tam pořád chybí vlastně někde zařazený ten člověk v dnešní době, jakoby my, ten lidský genom, nebo jo, bavíme se o Kromaňovcích, Atlantidě,
ale i o bascích.
A ještě předtím, ale pořád jakoby, ten, jakoby podstata člověka, nevím, jestli mi rozumíte, já to totiž ani neumím správně definovat to, co přesně chci říct, ale ten člověk mi tam někde uniká, jakoby lidská bytost, jakoby pořád v těch souvislostech.
Hovoříme o RH negativ, o disponentu RH negativ. A ten člověk, ten faktor toho člověka, je tady veden ve smyslu typologických znaků fyziologického a fyziognomického charakteru u RH negativ, disponentů RH negativ, stejně tak specifických znaků u RH negativ na psychické úrovni. A jestli jste sledovala ty pořady předtím, tak jsem nejdříve zmínil tyto základní znaky, které jsou typické pro současnou lidskou populaci, co týče disponentů RH negativ. Přišel jsem potom na národ nebo komunitu Basků, což je současně žijící komunita v příhraničních oblastech Španělska a Francie. A pak jsem samozřejmě musel zmínit Kromaňonce, protože tu existuje přímá souvislost mezi současným genomem a současnými typickými znaky Basků s tím předvěkým člověkem kromaňonským. A když jsem zmínil ty Kromaňonce, tak jsem se potom zpátky vrátil do současné doby v rámci problematiky černookých dětí. A budu tuto problematiku dále rozvíjet v souvislosti s disponenty RH negativ a vojenskými únosy a genetickými experimenty. A pak budu detailně řešit specifické faktory u současných disponentů RH negativ v oblasti fyzické, to znamená tělesné a psychické.
Mm-hmm. Tak, a to je přesně, já nevím, jak bych to přesně popsala, ale jde mi o to, že jak jste se bavil už, my jsme se bavili už předešle, tak člověk jako lidská bytost, když teda to vezmu, že pochází, jdeme tomu se Andromedy z galaxie, já totiž asi jsem myšlenkama trošku někde jinde, než tohle ten pořad. Jako.
Mm-hmm. Tohle pořad je zaměřen na problematiku RH negativ. U lidské bytosti nezabýváme se ani Andromédou, ani ničím jiným.
Je mi to jasné, dobře. A je možné, že byste udělal nějaký pořad, že byste tam prostě probral jakoby člověka, jakoby podstatu člověka. Já nevím, já to nemím vysvětlit, ale prostě lidská bytost, kde se vzala, já nevím.
Prostudujte si první díl.
Aha.
V prvním díle. Dobře. A částečně ve druhém díle, když budete do databanky rádia SVCS, tak ano, tam se o to zmiňuji. Je to asi povídání na 3,5 hodiny.
Dobře, tak na to se tam podívám. Super. Dobře. A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc, jestli je možné, že byste udělal nějaký pořad o Henochově knize, alespoň těch prvních 36 kapitol. A má to v souvislosti, co jste říkal, být také s tím solárním zábleskem.
Já jsem se jako nikdy nějak, jestli myslíte originální Henochovu knihu, já jsem se nikdy nějak moc nespecializoval na studium Henochovy knihy, takže bych si to musel nejdřív nastudovat a potom bych jsme nějaký ten pořad mohli udělat. Ale nejdřív si to musím nastudovat, samozřejmě. Mm-hmm.
Dobře, tak když se vám bude nějak chtít, nebo to dobře, půjde, bude to na vašich možnostech. Tak jo, děkuji za tím moc.
Taky děkuji. Nasáno, mějte se hezky.
Taky, nashranou.
Tak, on mi tady pořád zvoní někde telefon, já ho musím teďko nevzít, protože to je na soukromé číslo, ale je tu další telefon, který vezmu samozřejmě velmi rád, takže rovnou z té vysílání povídejte. Haló, a tak, aha, akorát to položil, člověk jenom zazvonil a položil to. No, nevadí, máme tu další otázku, tady píše posluchač, že ohledně toho Marsu je tu nějaký velký nesoulad, aha, pardon, teďko ještě teďko volá ten telefon znova, tak telefon má tak trochu přednost, ano, povídejte z toho vysílání.
No, to jsem já položil, vrazím to, ahoj Pavle, ahoj Karle.
Ahoj.
Teda, Pavle, já říkám Karle, Pavle, minule taky.
Nevadí.
Ahoj chlapi, já bych se rád vrátil k tomu červenému trpaslíku a koresponduje to i s tímhletím pořadem. Já bych chtěl promluvit na určitý vážný téma můj názor, jestli je oprávněný. Každý souhlasíme s tím, že proti vesmírným cyklům nelze bojovat. Minule jsem naznačil nebo říkal, když začne nové, staré nemá místo. Jo? Takže teď si představme, když dojde, berme to jako bernou minci, zkusme to tak brát, dojde naprostému odhalení roztání ledovců, ano, a teď co se stane? Lidé uvidí to, co neměli vidět. Tak a teď se umeritu jádra věci. Podle mýho názoru je spousta lidí, jejich plánu duši není ani přijmout, nejsou schopni přijmout takzvané nové paradigma. To znamená, sám dobře, Jardo, víš, jak lidi popřou realitu, jo, i kdyby seděli na technologii UFO. Jo, prostě to nebudou moc zpracovat jejich duše. Podle vesmír nám samozřejmě, že nedojde k nějakému hromadnému osvícení, jak si některý naivní představují, jo, ale řeknu to svými slovy, ten vesmír nám nabídne určitou dávku, tady máš, člověče lidský, určitou injekci, ber, neber, jo, plnujeme si, co ti myslím, jo, já tě tady pozvedávám takhle takovou peřinkou a ty prostě můžeš jít, jo, ale jsem zase u toho, ale někteří nebudou chtít jít. Už z toho důvodu, že buď to ta duše neměla v plánu, anebo to řeknu lidově, jsou tak zabejčený, že prostě popřou, i kdyby drželi v ruce artefakt, nebo zkrátka uvidí, rozumíme si, to už nebudu kolem toho chodit. Tak a podle mýho názoru, tato duše se sama, kulantně řečeno, sebe zhroutí, sebe zničí. To už je jedno. A nebo nebudu říkat, že je odstraní vesmír nebo to. Ten člověk, který to nepřijme, tak prostě to se bude muset zákonitě a logicky zhroutit. Jeho energetika to nevydrží.
Dobře, Karla, chceš nějakou otázku? Nebo
no, jaký má na to Jarda názor? Rozumíš mě, Jardo, jak to myslím? Vyjádřil jsem se snad dobře.
Jasně.
Tak díky, Karle, díky.
Jo, já budu poslouchat i v telefonu, můžu?
No, ale zase volají ostatní lidi, tak prosím, nech
dobře, prostě dobře, tak jo, jasně, já to položím.
To už v rádiu, jo? Díky.
Jo, zatím, děkuju, díky, ahoj. Vem tam další ten telefon, prosím.
Teďko zrovna nikdo nevolá, ale takže odpověz. Mm-hmm. Volali během toho a teďko už zase ne, takže odpověz, prosím, jestli chceš.
No tak každým, jako, tak ano, on, já nevím, jak se jmenuje, Čestmír? Nebo,
Karel, ne, Karel to byl, Karel z Prahy.
Jo, tak pan Karel z Prahy jako se vyjádřil poměrně jasně a já v mnoha ohledech v podstatě s tím názorem jako souhlasím, i když v některých věcích zase třeba mám trošičku jiný pohled na tyto věci, ale to je normální, to je přirozené, tak každý ano. Máme nějaký takový ten individuální náhled na tyto záležitosti, ten světonázor je dost individualizovaný v tomhle ohledu. A vždycky jako je to o tom, že když přichází něco nového, nějaký takový ten nový cyklus prostě poznání a posouvá se to paradigma se posouvá dopředu, tak to vyžaduje určitý čas, protože u lidí ohledně toho potenciálního přijetí a někdy to je i dost tvrdé, jo, protože ta konfrontace s tím novým může samozřejmě u mnohých jedinců přinést dost intenzivní střet a tak trošičku může vyvolat i vnitřní boj, jo? Takový ten vnitřní prostě konflikt. Ale podle mého názoru to je vždycky záležitostí času, jo? Otázkou času. Ale pozor, ten čas může být různě dlouhý. Ono taky, když se podíváme do historie, tak i když přišlo nějaký takový posun v tom globálním paradigmatu, tak to trvalo i stovky let, než tou lidskou civilizací na té globální úrovni ten posun byl akceptován a byl přijat. Jo. Mm-hmm. To mezi období bylo velice složité a těžké a bylo plné názorových střetů a půtek různorodého charakteru a formátu. No, ale prozaik by řekl, takový je život. No.
Jasně. Takže to byl Karel a odpověď na jeho otázku. No, tak teďko vidíš, teďko zrovna někdo nevolá, to vždycky je taková smršť a najednou potom je klid. Nevadí. Já položím tu otázku, kterou jsem tady chtěl položit předtím, že to je nějaký velký nesoulad ve... No a už zase, já se na to nedostanu, tak volá Čestmír. No, tak já ho musím vzít. Telefon přece jenom nemůže počkat, když to jde jenom trochu. Čestmíre, ahoj si ve vysílání.
No, já jsem chtěl, aby si zodpověděl tu otázku, jo, takže to jsem chtěl připravil, tak dělej, já to vybírám.
To snad není možný, teda to
mi dáváš. Jinak zdravím oba dva, jo, dobrý, ahoj.
Ahoj, ahoj. Takže je tu nějaký velký nesoulad o zprávách o Marsu. Tvrdíte, že Mars je už dávno navštěvován nejen pozemšťany a na druhé straně jsme odkázáni na malé vzorky hornin z přístrojů, které na Marsu oficiálně fungují.
Rozumím.
Nijak mi to neštimuje.
No, to je jednoduché. Ten nesoulad je samozřejmě zdánlivý a ten nesoulad je ve chvíli, když vedle sebe postavíte oficiální informace, oficiální data k těm alternativním, zatím neoficiálním informacím. Hmm. Když se budeme pohybovat čistě v té alternativě, tak samozřejmě, to jako, já jsem to i zmínil, když jsem tam zmínil ty tajné kosmické programy, že na Marsu je živo už mnoho desetiletí a samozřejmě tam probíhá velmi intenzivní aktivita. Ale tady já jsem pracoval s informacemi mainstreamového charakteru, to znamená s informacemi, které jsou propouštěny na veřejnost. A proč? No, protože chci ukázat, nebo snažím se veřejnosti ukázat, nebo našim posluchačům, divákům, jak pomalinku, postupně, po malinkých krůčcích se odemykají data, která doposud byla tajována, skrývaná v tom mainstreamu. To znamená, ten tok k té veřejnosti, ten datový tok, jak si začíná obsahovat stále více a více náznaků a určitých indicií, které se týkají toho, co pro alternativní informační oblast je už dávno všeobecně přijímáno. Ano. Oni na to jdou chytře. Oni ve větší intenzitě začnou hovořit o panspermii, začínají hovořit o exoplanetách a o tom, že by tamhle exoplaneta je a tamhle a tamhle a dokonce někde jich 7 a u všech 7 by mohl existovat potenciálně rozvinutá vyšší forma inteligence, neb minimálně 2 planety z těch 7 jsou absolutně nebo velmi podobné Zemi. Oni jdou na to prostě od lesa, pomalinku. Jo? A když člověk, když ta společnost si zvykne na to, že existují i jiné planety někde jinde a jsou to planety podobné Zemi a že by tam i někde mohl existovat rozvinutá forma života, tak potom přijdou s dalším posunem. Kdy nám začnou sdělovat, a pozor, ta vyšší forma cizího života se mohla objevit kdysi dávno v naší sluneční soustavě. A to, co my v alternativě o Marsu už dávno víme, co se týče archeologických nálezů na Marsu, pyramidové stavby na Marsu a podobně, tak s tím začnou přicházet do toho mainstreamu. Jo? Takže když se na to potom podíváte z tohoto úhlu pohledu, tak tam žádný rozpor není. Jo? Pouze tu máme 2 informační hladiny. Tu alternativní, s kterou já normálně samozřejmě pracuji a pracuji s ní dominantně. A pak si samozřejmě hlídám i tu oficiální, to znamená tu mainstreamovou. A to si nemůžu dovolit nehlídat, protože já prostě potřebuji mít jasno a potřebuji mít přehled na obou dvou úrovních.
Takže jsem si
dovolil a já to prostě dělám tak, že já někdy vstupuji do toho mainstreamu a prostě přenesu ty informace sem. Proč ne? Jo? A děkuju za ten dotaz od pana Čestmíra, protože on je hodně důležitý a myslím si, že moje odpověď na ten dotaz mohla vyjasnit některé právě takové ty jakoby rozpory anebo nedorozumění u mnoha jiných našich diváků a posluchačů.
Je to ještě další telefon, já ho vezmu, takže už je sice 23 hodin, ale to ještě zvládnem.
Prosím. Jo, tak zdravím, tak já zkusím nadhodit téma třeba na někdy do budoucna, protože čas už nás tlačí, tady Tomáš, posluchač. Já jsem poslouchal některé starší pořady a dokonce v první paralaxe historické se nějak ke konci mluvilo o tématu toho, že vlastně většina lidských těl na planetě nemá lidskou duši, ale z velké části jako duše zvířecí. Bylo to z důvodu toho, že tam se řeklo, že planeta je schopna utáhnout maximálně nějaké něco přes 500 miliardy vlastně lidských duší na planetě. Takže ten zbytek se vlastně jakoby sedam s tím, že se vytvořilo víc těl, tak se tam natlačilo jako duše zvířecí, anebo případně ještě jiné. Tak jestli by se v rámci tady těch biologických věcí to pak dalo, či jsem nějak rozvinout, jsem to chtěl jako dát jako podmět. A ještě mě tam potom zaujala jedna taková jako takový detail, že když se jako občas mluví o tom, že jsou takové ty teorie, že třeba by se někomu hodil snížit počet jako lidí, tak mi tam zajímá jako se dělá ty čísla, vlastně ta 500 miliarda jakoby těch lidských duší, jakoby to optimum maximální energetické, tím, že to snížení jakoby je plánované jako údajně na podobné číslo. Tak jenom taková...
Rozumím. To jsou takže docela zásadní...
Ale asi spíš asi do budoucna, no.
Ano, to jsou docela zásadní dotazy otázky. Já bych, Pavle, poprosil, jestli by si tady toto mohlo zařadit do paralaxy.
Nemůžu, jo? Protože po telefonu. Takže pokud chcete, vážení posluchači, tak napište na mail a já to šoupnu do paralaxy. Jo? Tohle ty otázky.
Dobře. Tak já se zatím rozloučím a děkuju.
Taky mějte se moc hezky.
Naschledanou. Tak, Jarouši, já si myslím, že ukončíme dnešní pořad.
Ano, já jsem chtěl jenom říci, než budeme úplně ukončovat, Pavle, že příště to vypadá ještě asi na hodinu, kde budu v rámci RH negativ detailně řešit specifikace na fyzické úrovni, tělesné i na duševní úrovni.
Takže.
U disponentu RH negativ, což právě je taková ta třešnička na dortu, to by mělo být to nejzajímavější na celé té problematice a k tomu jsem to tam samozřejmě celé směřoval. Tu druhou hodinu asi s největší pravděpodobností uvidíme, jak nám to bude vycházet, budeme směřovat do dalšího tématu.
Dobře, perfektní. Další téma, to téma se dozvíme příště samozřejmě. Ano. Buďte trochu napětí taky, abyste abyste to neměli tak jednoduchý. Tak, mějte se moc hezky, loučím se s vámi, no a zítra musím ještě upozornit posluchače, že vzhledem k tomu, že Míra Zelenka je daleko pryč a máme velký problémy se vůbec nějak spojit, tak asi zítra tam budeme muset hodit nějakou reprízu jeho pořadu, abyste nečekali, že to bude zítra živě. Jo, tak to je jenom informace pro lidi, kteří poslouchají jak k tebe, tak většinou i Míru Zelenku v úterý. To je asi tak vše a Jardo, měj se moc krásně, moc děkuju a vážení posluchači, dobrou noc. Naschledanou.
Také přeji dobrou noc a pozdraví do Plzně.
Děkuju, měj se hezky, Jaruši, ahoj.
Ahoj, čau.